Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Nakon inicijative Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, pokrenute na ovogodišnjem sajmu knjiga o predlogu da se izmeni važeći zakon o javnim nabavkama, i Udruženje izdavača i knjižara Srbije na svojoj godišnjoj skupštini izražava negodovanje zbog primene ovog zakona. Kako se vrši nabavka knjiga za biblioteke? Kada se raspisuje tender? Da li postoje privilegovani izdavači od kojih se uglavnom otkupljuju knjige? Kakva je uloga distributera i zašto se knjige ne otkupljuju direktno od izdavača? Sve su ovo pitanja koja postavljamo u današnjoj emisiji. Na posledku pitaćemo se i o tome da li knjiga ima svoju posebnost ostvarenu kod nalogodavca, zakonodavca, i da li knjiga ima, dakle, mogućnost da bude izuzeta od ovakvih zakonskih rešenja. Naši gosti su Dejan Begović iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragan Stojković, samostalni izdavač. Dobar dan.
Dobar dan.
Očekujemo i Petra Živadinovića, predstavnika Udruženja profesionalnih izdavača Srbije. Potvrdio je dolazak. Dakle, kako se sprovode javne nabavke u oblasti kulture i koliko je ova oblast podložna ovakvim zakonskim rešenjima najpre u postupku?
Pa ja bih najprije rekao da taj zakon o javnim nabavkama je donesen kao jedna vrsta krovnog zakona koji obuhvata razne oblasti društvenog života i koji je namera prilikom donošenja tog zakona je bila da se izbjegne određene anomalije, malverzacije, nepravilnosti i tako dalje. Znači, postojala u osnovi jedna dobra namera. Međutim, kao što najčešće se i dešava sa zakonima u našoj državi, oni se uglavnom donose da bi se suzbile određene negativne pojave koje nisu, da kažem, u toj meri izražene. Ipak jedna velika većina ljudi u svom svakodnevnom životu poštuje određena pravila i ponaša se onako kako to pravila, zakon i moral i tako dalje propisuju. I onda kad se donese zakon koji ne vodi računa o pojedinostima ili se ne analizira dovoljno napred kakve sve on posledice može da izazove, onda se najčešće desi da taj zakon pogodi najviše upravo te ljude koji bi normalno dalje živjeli, i onda taj zakon iskomplikuje život do te mere da im ugrozi čak i osnovnu delatnost. Od momenta kad se taj zakon pojavio, pošto se mi bavimo izdavanjem knjiga i prirodno smo povezani sa bibliotekama, bilo je potpuno jasno da će biblioteke imati veliki problem.
A koja je to godina?
Ja sad ne znam tačno.
Da li 2003-2004
godine, tako otprilike unazad.
Pre
2012.
Da. I bilo je potpuno jasno da će biblioteke imati veliki problem, da ćemo mi izdavači imati veliki problem, jer to je pre svega velika administracija, papiri, potrebni formulari da se to sve uradi, pri čemu se, naravno tu sad postoje te dve kategorije, takozvane male nabavke do, ne znam, 400.000 dinara i ove velike otkupi, šta ja znam. U praksi se, evo ja iz ugla izdavača, pošto dolazim iz jedne izdavačke kuće, mogu da kažem da zaista su se pojavili ozbiljni problemi, pogotovo kod tih takozvanih malih otkupa u lokalu, kod malih matičnih biblioteka i tako dalje, jer one ne nabavljaju svoje knjige isključivo putem nacionalnog otkupa, što se sprovodi jedan put ili dva put godišnje, nego ponekad uspevaju da u dogovoru sa lokalnim vlastima dođu do određenih budžetskih sredstava i vrlo bi rado to koristili na proširenje svog fonda, na obnovu knjiga i tako dalje. tu su zaista veliki problemi, jer jednostavno ta tenderska dokumentacija je ozbiljan problem i za izdavača i za biblioteku. Nastupi odluke su također veoma komplikovane. Praktični problemi su najčešće da se radi o ne tako velikim količinama knjiga, a da jedna grupa izdavača u suštini ima problem kako da te knjige isporuči, preko koga, na koji način i tako dalje. Dalje ima potpuno nepotrebnih, ja mislim, i veštačkih principa u tome svemu. Naime, očekuje se da kao i kod svakog tendera vi birate između nekoliko ponuda. Mislim da je zaista besmisleno razgovarati o biranju između nekoliko ponuda za knjigu za koju se tačno zna kako se zove, ko je autor i ko je izdavač.
To su uglavnom tri ponude.
Pa, najčešće se ide na to, ali znate kako, zaista ja postavljam pitanje smisla traženja tri ponude, opet ponavljam, za knjigu za koju se zna naslov, autor i izdavač. Ko može od izdavača da ponudi bolju ponudu? To je gotovo, ja mislim, ne znam.
Samo onaj koji je knjigu objavio. Pa to on kaže, može najbolju ponudu pa, da jedino on.
To upravo i kažem, da si od izdavača gotovo, ne znam kako bi neko mogao da ponudi bolju ponudu, osim ako nema, ne daj Bože, piratsko izdanje ili tako nešto.
Da, ali kako može bilo ko bez moje saglasnosti da to da? Ne pa može to. Distributer, ne može knjižar koji ima moju knjigu, niko, sem nas.
Pa i to, pa i to.
Da je to duboko protivrečan zakon, izvinite, prekrati.
Ne.
Petar Živadinović je stigao, evo čujete njegov glas i odmah se uključio u debatu. Kada je reč o distributerima, kakvo vi iskustvo imate, kolega Stojkoviću, da li vi verujete distributerima kada svoju knjigu
da kažem, ja sam kao mali izdavač u smislu nekog poslovnog potencijala, jer sam jedini zaposleni u izdavačkom svom preduzeću. A imam produkciju recimo 16 knjiga godišnje i jedan časopis naučni koji izlazi 4 puta godišnje.
Iz medicine časopis?
Da, dakle,
koji je referentan časopis?
Da, kategorizovan naučni časopis. Dakle, imam produkciju po broju zaposlenih, možda jednu od većih u Srbiji, možda i najveću. Ipak sam prinuđen da se obratim distributerima. Izabrao sam jednog distributera, jer fizički ne mogu da postignem da sam obilazim knjižare, da kontaktiram biblioteke itd. I bio sam prinuđen, dakle, da prihvatim uslov u kome je taj knjižarski rabat 50% od cene knjige, što je mala razlika u odnosu na direktnu saradnju sa knjižarama, gde je rabat 40 i 45%. To je dakle situacija na koju ja moram da prihvatim. A što se tiče tendera javnih nabavki, jedino na čemu učestvujem je konkurs Ministarstva kulture godišnji, nabavke knjiga za biblioteke, a na tenderima ne mogu da učestvujem, jer su pravila tendera takva da ja treba da ponudim kompletan zahtev po tenderu. Dakle, ako Filozofski fakultet u Beogradu sa svojih nekoliko biblioteka po odelenjima raspiše konkurs, ja ne mogu da konkurišem sa moje 3 ili 4 knjige koje su referentne i potrebne tim bibliotekama.
Jer morate neki iznos da ostvarite.
Jer ne mogu da prodajem tuđe knjige i ne bavim se prodajem tuđih knjiga. Tako. Dakle, tu su neki suštinski problemi tretmana knjige, ja bih govorio o toj dimenziji, tretmana knjige kao bilo koje druge robe, kao higijenskih sredstava za biblioteku ili za fakultet, jeli, gde goriva, mazuta i tako dalje, što je nedopustivo, jer knjiga nije roba i mi izdavači nismo, da kažem, piljari ili proizvođači neke te vrste, bilo koje druge vrste roba. Knjiga ima jednu sasvim drugu dimenziju, sadržaj, misiju, značaj u kulturi i tako dalje. Tako da mislim da da je suština poreklo svih problema u odnosu, u promeni odnosa prema knjizi kao robi, a ne kao jednoj tvorevini neophodnoj za duhovnoj tvorevini neophodnoj za funkcionisanje društva. Mi smo i ranije, podsjetite se, u ranijem vremenima su postojali veliki izdavači koji su imali lance svojih knjižara. Imali ste Prosvetine knjižare, Nolitove knjižare i tako dalje. Međutim, te knjižare su se trudile da budu otvorene prema svim izdanjima, dakle, prema izdanjima svih drugih izdavača, to je prema knjigama koje su potrebne čitaocima. Ti upravnici ili šefovi knjižara su bili ljudi koji su znali i pratili i volili knjigu. Danas se i u tom domenu sve svelo na puku trgovinu, na prodavce koji ne znaju šta prodaju, šta imaju u knjižarama, na jedan odnos u kome je poslovni prostor za knjižare izjednačen sa cena poslovnog prostora po statusu, po svema, sa mesnicama, buticima i tako dalje. Dakle, problem je mnogo širi, jer se izdavaštvo i knjiga posmatra kao privatna poslovna delatnost, biznis ili kako god hoćete, a ne kao jedna odgovorna društvena misija.
Petre, da li je, pretpostavljam da jeste, ali evo ako jeste, recite nam da li je do toga došlo, da je recimo Udruženje profesionalnih izdavača reagovalo na ovu situaciju, ne samo na sajmovima knjiga ove i prošle godine, kada je reč o Zakonu o javnim nabavkama, već da je možda tražena i izmena Zakona o javnim nabavkama da bi se pozicija knjige na izvestan način zaštitila, odnosno bi se uticalo da se izmenom to i dogodi.
Jeste li, to je poznato javnosti, ne bih ja o tome pričao, zato što ovaj problem, nezavisno od toga ko je u kom udruženju ili da li uopšte u nekom udruženju, pogađa većinu dobrih izdavača u Srbiji. Istina je da vodeći izdavači u ovom velikom udruženju imaju i moćne distribucije i da njima nije, ne bi morao biti problem, pošto imaju sve naše knjige, da učestvuju na svakom tenderu. Da li učestvuju, ne, nisam gledao, izgleda da učestvuju ipak. Problem prevazilazi bilo koju organizaciju. On je vezan za odnos prema knjizi. Mi izdavači, evo ja jedini s vremena na vreme podsjetim, mi smo jedna čudna branša. Apsolutno čudna branša. Mi, ni ovo veliko udruženje koje po broju članova, ne po nekakvoj moralnoj moći, nego po broju članova i biznisu, obrtu koji imaju, ne insistira na tome. Mi Zakon o izdavaštvu nemamo. U Zakonu o izdavaštvu bi ovo moralo da se definiše i da zakonodavac kada pravi zakon izuzima automatski knjige. Ima razloga, bezbroj razloga da se to tako radi. Druga stvar koja je bitna, u Zakonu o izdavaštvu se i definiše prometna sfera. Pravila u njoj koje su obavezatna. Da mi to imamo, nema. A zašto nemamo? Pa nemamo zato što o glavnoj struji trgovačkoj, i ja sam kao neko ko izlazi iz kegovne tržište, neki trgovac ipak, toj glavnoj struji ne odgovaraju zakoni tržišta, mada pitanje šta su oni zapravo, njima odgovaraju monopoli. I kad uspostave jedan monopol, ovo što vi govorite o olakšicama, ja bi se prvi založio za olakšice, za prostore, ali da li vi znate da većina izdavača kvalitetnih koji nemaju svoju mrežu jesu uzaludno pokušavali godinama, neki decenijima, da dobiju prostor u Beogradu negde, ponekad i udruženim snagama, nisu uspevali. Ima neka tajna tu. Da li treba o tome javno da govorimo? Ja bih mogao, ali nema svrhe. Ako bi govorio javno, ja bih morao da prikupim precizne podatke i da to iznesem. Da li je to moj posao? Nije to moj posao. Jer ako bih to radio, ja ne bih mogao da se bavim više ovim što je moja osnovna delatnost, zato što bih morao da odgovaram, da raspravljam, da radim tuđi posao. Do ovoga je došlo zato što je položaj knjige.
A čiji je to posao, zakonodavca ili ljudi koji usmeravaju nešto što je domen kulturne politike, a odnosi se na knjigu?
Ja sam već rekao ono što je bitno. Neće brinuti o knjizi više od nas izdavača neko drugi. Mi izdavači, i kad smo imali udruženja, jedno udruženje, sećam se baš tog perioda, ja sam jedan od osnivača tog udruženja. Vrlo brzo se formirala grupa ljudi koja je želela da njihovi trgovački rezoni i interesi budu u prvom planu. I vrlo brzo su meni objasnili da ja imam počasnu funkciju. Ja sam imao počasnu funkciju dotle da je Peđa i Ban i neki drugi me nisu pozvali ni na otvaranje sajma, ni kad je pokojni Đinđić tada je bio u punoj formi predsjednik vlade došao. I kad su im govorili pitali, rekli se, pa kada Pijer ima počasnu funkciju, nije predsjedavajući predsjednik, nego on predsjedavajući, on ima počasnu, pa to je počast baš. Ali hoću da kažem da je išlo to do takvog apsurda, da smo mi prokockali te početne fantastično dobre šanse. Da smo tada doneli zakon, sve o šta pričamo, to je, i verujte mi, ne samo nepotrebno, nego i potpuno neefikasno. Evo distributeri kojih nema. Nemamo mi distributere, nego ovi veliki lanci knjižarski, koji su lanci klubova. Oni uzimaju i moje knjige i drže ih pomalo. Neću da kažem, nekad kad napravimo neku akciju, oni vide da te knjige mogu da se prodaju dobro. Njihov trgovački poslovni interes nije ono što je nekada bio. Bio Biggs kultura ranije koja se pripojila Biggsu sa mrežom, pa prosveta, pa Noliti i tako dalje. Oni su imali knjižare i te knjižare su prodavali i izdanja drugih izdavača, ne zbog prosvećenih knjižara, neću reći da su bili neprosvećeni, nego zato što u tim kućama, uredištu, ljudi koji sad u redakciji bili su vrhunski intelektualci srpski, bili su lideri javnog mnjenja u Srbiji, u svim tim kućama. Neću da grešim dušu niti za bilo koga sad, a paušalno tako ne optužim, nego kritikujem, toga više nema. Nekad su kultne ličnosti u završkim kućama bili naši vodeći pisci, naučnici, slikari, umetnici, i njihovo mišljenje se cenili u kući i van kuće. Ono je bilo toliko važno da su mogli da dobiju neke prednosti ili pomoć ili kredite zahvaljujući ugledu takvih ljudi. Danas se situacija obrnula. Zašto? Pa zato što je ovde svaka moda koju uđe, bilo koja moda, ovde ušu u modu liberalni kapitalizam, odnosno nije to liberalni, to nema veze sa liberalnim. To je jedno divljanje na tržištu, i kad vi vidite šta je isplivalo, ko su sada isplivali i šta isplivava, vi se krstite jednom i drugom rukom opet uzalud. Zašto uzalud? Pa evo sada, na primjer, zaboravimo metodu. Tenderi su takva glupost i takva šteta. Glupost po sebi. A šteta, evidentna, za biblioteke i za države plaćaju više nego što bi, šteta za izdavače, znači proizvođače. Kome je to korist? Pa koriste jednom broju ljudi, mešetara koji... Evo, ja sad od mene kupuju knjige da bi učestvovali na tenderu, jer ja ne mogu, neki koji samo tada kupuju od mene knjige. Naravno, mogu da kažem, ne da vam zdravo, ali nije bitno. Evo, dajem im knjigu u principu. Tenderi su u ovoj oblasti potpuno nepotrebni. Hoćete tender? Da dobijete knjigu Makionu, za koju ja imam licencu ekskluzivno. Nema šanse. Ja ću zabraniti u buduće ako se tako nastavi. Neću davati knjige zdravo. Od mene treba da kupe, a ne mogu da kupi po sadašnjoj proceduri. A ja dajem bibliotekama koje kupe dosta mojih knjiga, daću popust bibliotekama specijalno i 50% ako treba. A od onog ko posreduje, on ne može da im da i daju i 20%, neki daju i 10% i 30%. Znači, biblioteka je kupila mnogo više knjiga za iste pare. Situacija je normalna, da skratim priču. U ovoj zemlji se mnogi stvari mogu da urede, ako uđemo u ovaj živi pesak takozvanih pravila, zakonodavnih mera, propisa, pa prosto da kažem jednim lepim terminom, jasnim dekretom. Ako je nešto glupost, štetno, očigledno, ma kakve crne procedure da se to vrati na početak? Ne. Jednostavno ukini tu meru. Vlada ima mogućnost da tu meru ukine, prosto kaže, ta mera, videli smo u praksi, hteli smo sve najbolje, što ja verujem, štetno.
Ako realnost poništava.
Ne, to je štetno za državu, to je štetno za biblioteke, što je štetno i za one koji su članovi biblioteke, štetno za izdavače. Relativno je korisno, i jeste i objektivno korisno, samo onima koji mogu da učestvuju, to je distributerima, izdavačima koji imaju sve naše knjige i mogu učestvovati. Ovo pitanje tendera je po sebi mnogo važnije zbog posledice, zbog toga što nam otvara prozor da pogledamo srce problema. Srce problema je u tome što knjiga, ma koliko to neki voli ili ne voli, ima jednu malo specifičnu upotrebnu vrednost. Mi smo na tržištu knjiga, ja sam rekao, novac, biznis, profit koji treba da ostvarim također na tržištu knjige je kolateralna korist dobro obavljenog posla. Državi treba da ima prosvećene građane. Ili se ja varam? Državi treba da ima najbolje knjige, najboljih pisaca, klasika ili savremenih odmah, sada ovde. Time država sa malo para, zahvaljujući entuzijazmu, znanju, pameti, ljudi koji rade u tom poslu, stvara o sebi lep utisak pred građanima, pred domaćom i svetskom javnošću. Nema bolje propagande od toga. Ako mi objavljamo najbolje knjige, najboljih izdavača, najboljih pisaca, i ako naši izdavači kad uđu u neku igru sa, na nekim međunarodnim izložbama ili šta ja znam, konkursima, ulaze u sam vrh po kvalitetu, recimo sad da budem vrlo precizan, u našem poslu, ja sam kuća prevodilačka književnost, prevodne književnosti. Ako prevedete odlično i podobijate sve moguće najbolje nagrade, vi ste obavili jedan kulturni posao koji prevazilazi vas lično i vašu kuću. Ovde ljudi ne shvataju do koje mere je važno, evo ja bih pre 15 godina, možda se kolega seća, a sećate se i vi, ja sam mogao da kupim prava za 300-400 naslova. Tad su prava kupovali samo dve kuće, u suštini dve kuće su radili, Narodna knjiga i pa Ideja, kad sam krenuo. Ja sam pogledao šta se nudi i rekao da ja ne mogu sve to da objavim, prvo što ne mislim da vredi i drugo što ne mislim iz ovo što sam odabrao da ima toliko dobrih prevodilaca. Ovo se rekli, ma šta pričaš? Ja vam i sada kažem, i kad bih imao veći kapital, pitanje je da li bih štampao više od 30 do 50 naslova, jer nema toliko dobrih prevodilaca s jedne strane, a nema toliko dobrih, vrednih ljudi, sposobnih da, kažem grubu reč, trgovačku ili ekonomsku, konzumiraju to. Bolje bi bilo da imamo mnogo manje naslova, a da su bolje, da su kvalitetnija dela, da su kvalitetnije izrađena, prevođena, napisana, i da se prodaju ta najbolja dela u većim tiražima i da imamo i zaradu na njima, nego da imamo ove hiljade naslova koji su bezvredna literatura. I daću vam jedan bezvredan sama po sebi, čak i da je odlično prevedeno, mada je nemoguće dobar prevod učini nešto za lošu knjigu, nema šanse. Ali da vam kažem jedan dobar primjer, kako je moguće da se jedna glupava knjiga, mislim, ajde, ili bezvredna, kič, ajde da ne kažem glupova, prodao 50-100 hiljada primjeraka, a navodno je to erotska književnost. A da se Philip Roth, koji je napisao nekoliko knjiga i mi ih objavilo, koji su, to je vrhunska erotska književnost, ali nije vezana samo za erotiku, ima i neke druge stvari, je napisano komunikativno, da se on ne može da proda tako, ni približno isto. Zašto? Pa zato što su distribucije, pre svega te knjižare, spremne da ga nikad ne stavaju izloge, da ga nikad ne izlože, da ga nikad ne pokažu, da ga sakriju.
Pa evo, ako mogu, Pero,
da li imamo,
s jednim primjerom.
Ne, pričam ovo što znam, ali ima takvih primjera kod drugih izdavača također. Prosto, vi, ne znam, da li treba da iskeširate lovu da bi vam stavio knjigu izlog? Pa to je za trgovca važno, on će da zaradi ako je stavio izlog. Ja treba da mu dam zašto, pa to je budalasto i blesavo. Ja sam proizveo robu i ja treba da mu dam pare da on tu robu stavi u izlog. To je potpuno nenormalno.
Da, evo, ja ću vam reći o čemu se radi. Ja imam konkretno iskustvo. Naime, uputstvo na kolegijumu jednog takvog distributera, knjižara i tako dalje, da u izlogu može biti 80% naših izdanja, jeli? A 10 ili 90% izdanja tog izdavača koji ima svoju knjižaru, a samo 10% ostalih izdavača, i to pod uslovom da su bestselleri. I šta se meni dogodilo? U Zemunu, u glavnoj ulici Velika knjižara, izdajem knjigu koja ima u naslovu Zemun zaustavljena budućnost, sećanja predsjednika opštine Zemun koji je smenjen 73. godine, a za čijeg petogodišnjeg mandata je napravljeno sve što postoji u Zemunu, otvoreno od pozorišta, muzeja, Doma Pinki i tako dalje, da ne nabrajam.
Govorimo o izdanjima Mostarta.
Ta knjiga nije mogla se nađe u izlogu knjižare u Zemunu, jer nije zanimljiva i ne spada u 10% bestsellera. Pri čemu u toj knjizi postoji jedan vrlo zanimljiv podatak, da je 1969. godine ta opštinska uprava poklonila lokalnoj biblioteci 18.000 knjiga povodom dobijanja novih prostorija. I sad se tu prelama sve o čemu mi pričamo, jer poslovođa knjižare nema nikakvih prava ni ovlašćenja ni samostalnosti, niti zna o čemu se radi, da samostalno odlučuje šta je vredno, šta je potrebno.
Pa i ne mora, to treba ta kuća, ta direkcija da odluči. Ona treba da donese...
Pa odlučila je 90% naših knjiga, a 10% kuće.
Kada je reč o zakonu o javnim nabavkama, čitala sam jedno istraživanje i dobila sam utisak da autor u stvari tvrdi da je učešće kulture u javnim nabavkama uopšte uze veoma malo, oko 10%, i da kultura nije interesantna većini ponuđača. Kako vi imate mišljenje o tome, Beković?
Pa, vrlo verovatno da je to istraživanje zasnovano na nekakvim dostupnim empirijskim podacima i vrlo verovatno da oslikava, mislim, određenu situaciju koja je trenutno kod nas u društvu, sa velikim delom, naravno najvećim delom ovoga što su moje sagovornici danas izložili, ja se u potpunosti slažem. Generalno, moj doživljaj je da je tržište knjige, odnosno prosto ta scena, kulturna scena, da je tako nazovem, možda bolje, napuštena od strane društva odavno, i kao rezultat toga došlo do propadanja ovih velikih preduzeća državnih i javnih koje su ranije postojala i gde su vladala neka druga pravila u smislu produkcije i prezentacije knjige najširoj publici. Danas se nažalost i to potpuno isto se slažem sa vama, gospodine Živodinoviću, možda u jednom malo izvitoperenijem obliku taj liberalni kapitalizam, pod znacima navoda, se prezentuje kroz potpuno drugačija pravila u održavanju određenih knjižarskih lanaca i tako dalje. Međutim, s druge strane, kako da vam kažem, iza toga naravno stoji interes privatnog kapitala, i negde ako smo se dogovorili da izjednačujemo privatni i društveni kapital, moramo da dozvolimo i da određene konsekvence postoje što se toga tiče. Na nama je da radimo na tome i da probamo da se izborimo da bude mesta za svakog, da se kvalitetnim knjigama da prostor koje one zaslužuju. U krajnjoj liniji, ja mislim da tu i država može da iskoristi određene, jer ona je u stvari ta koja bi trebala najviše da se bori za kvalitet. Vi se sećate pre desetak godina, baš u vreme kada je bilo to udruženje izdavača u kome smo zajedno tada bili, da je bilo govora od strane vlasti da će se možda, jedan projekat se spominjao da će se u većim gradovima Srbije videti da se izuzmu određeni prostori iz ponude ovih iz komercijalnih uslova i da se pod povoljnim uslovima daju upravo tim malim izdavačima koji nemaju svoje knjižare, da bi oni bili neka vrsta kontratega. Nažalost, od te ideje ništa se nije dogodilo. Ja također dolazim iz jedne izdavačke kuće koja nema svoju knjižarsku mrežu. Da, je kreativni centar, ali mi smo u poslednjih 2-3 godine ušli u nekakve eksperimente na jedno ili dva mesta, napravili nekakav naš malu knjižaru klub, prosto da vidimo možemo li, umemo li da se snađemo u samom
centru
tom.
Grada,
ovde u centru grada,
zajedno sa Beopolisom, koji je jedna od retkih svetlih tačaka u knjižarstvu.
To je na poziv Beopolisa bila.
To je tržni centar.
Neka iskustva koja tamo doživljavamo su vrlo pozitivna. Naravno, mi to pokušamo da uradimo sasvim drugi način, da to bude, pošto smo mi deči izdavač, da to bude mesto okupljanja roditelja, da tu bude puno drugih edukativnih sadržaja, da to ne bude prosto prodavnica knjiga, nego i mesto gde ljudi dolaze da pitaju za savet, da vide. Trudimo se da odaberemo ljude koji će da prezentiraju ne samo knjigu, nego i da pričaju sa tim ljudima koji dolaze o raznim drugim stvarima vezano za roditeljstvo i tako dalje.
Ja mislim da ste u tome uspeli, pošto ja često sedim ispred vaše knjižare, tu jedno.
Da, to je inače.
Lepo. Dolazite sa decom. Ja.
Ali da se vratimo. Nažalost, mislim, na sceni je trenutno jedan zaista sudar. Mislim, ovo što je gospodin Živodinović rekao, nije to samo kod nas. Knjiga koju ste spomenuli, nažalost, spada u najprodavanije knjige i u Engleskoj i svuda u svetu. I uopšte, to je jedna tužna istina. Mislim da u izdavačkom svetu najbolje i najkvalitetnije knjige nisu uvek na vrhu top lista. Nažalost, tamo je i marketing mnogo izraženiji, ozbiljne kampanje se zapravo utabavaju put nekakvim knjigama još mnogo pre nego što se ono uopšte pojave. Danas imate na delu i na sceni u stvari jedno uvezivanje multimedijalnih sadržaja, televizije, filma sa izdavaštvom, tako da praktično jedno drugo prati. Mislim, imate, pogotovo na primjer u ovom izdavaštvu kojim se ja bavim, on je izuzetno mnogo orijentisano prema crtanim filmovima, mislim da je jednostavno nešto što dospe na televiziju u bioskope gotovo da će automatski biti veoma dobro prodavano, a nema nikakve veze možda sa nekim kulturnim doprinosom ili sa, ne daj Bože, razvojem roditeljstva ili dobre edukacije kod dece i tako dalje. Ali to je biznis, mislim, ja se zaista zalažem da probamo da napravimo neke mere da to razdvajamo. Vi ste spomenuli, ja sam isto davno, još na početku svoje izdavačke karijere, pronašao te neke stare zakone, pa sam ih čitao i zaista su mi se dopadala neka rešenja iz tih nekih starih zakona izdavaštvu. Prvo, na primjer, kad se radi o ovome što čemu danas pričamo, iz zakona o otkupu, postoje su propisi kakva mora da bude u tehničkom smislu opremljena knjiga koja ide u biblioteki. Šivena, tvrdi povez, određena vrsta papira. Tražilo se da to bude trajna knjiga. Vi danas imate u otkupima knjige koje se raspadnu posle godinu dana. Znate, to je jedna prosto ogoljena prevara, mislim, koja je dozvoljena, to ne bi smelo da se radi. Pa su čak bili propisivani i ti rabati, ja sam i to našao u zakonima i posle tačno se znalo koliko sme da bude rabat i on je na neki način štitio od određenih monopolskih pozicija. Međutim, sigurno je da postoji potreba za takvim zakonom i to je, nažalost, mislim, jedna stvar oko koje, bez obzira da li imamo 2 ili 22 udruženja, svi izdavači bi trebali zaista da imaju to pred sobom i da se bore da se taj zakon donese.
Zakon o izdavaštvu.
Ova stvar o kojoj danas pričamo, i opet, nema nikakve veze koliko ima udruženja izdavača. Ona je sigurno pogađa svakog izdavača, generalno možda tih nekoliko najvećih.
I vas koji ste svrstani udruženje izdavača i knjižara Srbije, i vas koji ste profesionalno udruženje izdavača i samostalne izdavača, znači, kojima
svi,
pripada.
Samo da vam kažem, svi mi jako mnogo
bez organizacije Stojković, Dragan Stojković.
Na nekoliko najvećih sajmova koje imamo. Evo, vi sami možete potvrditi posle nekoliko godina koliko imate bibliotekara koji dođe na sajmu da vam kupe knjigu. Gotovo da ih nema više. A ranije su
do pre neku godinu
redovno su dolazili, bili su vrlo, znate, ono, profakture, pregleda se ceo katalog, svašta. Sve to zamrlo zato što su tenderi ukinuli tu stvar zapravo.
Da, predahnemo pa ćemo objasniti kako to na nivou biblioteka izgleda. Nadam se da ćete nam dati slikovite primere da bismo shvatili koliko je dobar ili štetan zakon o javnim nabavkama. U primjeni.
Mm-hmm.
Nastavljamo naš razgovor o primjeni zakona za javne nabavke. Kada je reč o knjizi, evo, slušamo učesnike u razgovoru kako tumače te situacije. Ja sam dobila utisak da je to krajnje nepovoljna situacija za knjigu, jer knjiga, osim što jeste na tržištu, ona jeste i kulturno dobro. Međutim, kako se vrši javna nabavka kada je reč o bibliotekama? Evo, na primjeru recimo Narodne biblioteke Srbije, da objasnimo taj postupak. Narodna biblioteka Srbije je naručilac.
A to je druga priča, to nema veze s ovim.
Šta se posle događa?
Da, to nije klasičan tender u ovom smislu, ali isto tako jedan javni konkurs i pre svega jedna komisija odabere, predloži bibliotekama naslove, a onda je prepušteno bibliotekama da naručuju količine i da se opredeljuju za same naslove. I onda dolazimo do onog momenta da bibliotekarka na terenu se opredeljuje prema onim knjigama koje čitaoci traže, a ne prema onim knjigama koje moraju da budu u fundusu te biblioteke, pa makar je samo jedan čitalac tražio u narednih ne znam koliko vremena. Isto tako u bibliotekama koje...
Kada je reč o opštinskim, recimo, bibliotekama, imaju, da, koji, kakav je tu postupak?
Specifičan je položaj biblioteka u gradu Beogradu, jer postoji u stvari jedna biblioteka u Beogradu, a to je biblioteka grada Beograda, a sve ostale biblioteke su praktično podružnice, isturena odelenja. I nemaju praktično nikakvu samostalnost u odlučivanju o izboru knjiga, jer sam lično imao iskustvo da iznenađen da lokalna biblioteka u Zemunu nije stavila na spisak, iako ima 13 svojih odelenja, knjigu koja govori o istoriji Zemuna, dobio sam odgovor da oni nisu odlučivali o tome. I tu knjigu koja ima naslov u Zemunu je otkupila neka druga biblioteka u nekoj drugoj opštini gradu, a zemunska nije. Jer oni, kaže, upravnici biblioteke nisu o tome odlučivali. Odlučivao je neko u gradu i to po nekim kriterijuma i tako dalje. Dakle, razne su tu veze, spone, načini uticaja, opredeljivanja i tako dalje, a najmanje kriterijumi vrednosti i potrebe knjiga. Ja kao, eto da kažem, mali izdavač mogu da kažem da je vrednost knjiga koje ja dam kao obavezne primjerke Narodnoj biblioteci veća od vrednosti knjiga koje biblioteka otkupi.
Da, ovdje se pojavljuje Begović naručilac, pojavljuje se ponuđač. Sa ponuđačom se vode pregovori o nabavci određenog dobra, to je knjiga. I šta se onda događa? Traga li se u tom času, kada se uspostavi taj dijalog, za najpovoljnijom ponudom?
Sad zavisi o čemu pričamo. Ako govorimo o ovim nabavkama za manje vrijednosti, ovim
za manje vrijednosti
tendera, mislim, svašta može da se dogodi, znate. Mislim, to što sam ja izdavač te knjige koja se traži, uopšte ne znači da će ona biti otkupljena od mene. Iako je to, na primjer, ono što je meni najbesmislenije u celoj stvari, jer ja sasvim sigurno kao izdavač te knjige, čak ne samo ni po toga što imam jedini licencu za tu knjigu ako se radi o prevodnoj književnosti ili čak i o autorskom delu, nebitno. Ja bi po definiciji, po prirodi stvari morao da imam najbolje uslove, ja uvijek mogu da dam i najbolji rabat, što reče kolega, i do 40 i do 50% ako procenim da je to u interesu nekakvog širenja kulturne politike i da knjiga treba da bude dostupna što većem broju ljudi i da je danas sve teže i teže kupiti knjigu jer ljudi sve teže i teže žive, sve manje i manje plate imaju i tako dalje. Znači, prosto je neverovatno da bilo ko drugi od mene može da ponudi bolje uslove, ali u praksi se nekad i desi da može. A zašto? Pa zato što, znate, jedna biblioteka ima određenu partiju koju otkupljuje na tenderu. Dogodit će se da kreativni centar ima 5 naslova, da neka druga kuća ima 8, da neka treća ima 4, a oni to moraju da otkupe objedinjeno. I onda ćemo nas 5, 6, 10 izdavača koji smo se našli na toj listi morati da sednemo i da se dogovorimo ko će biti nosilac liste, odnosno ko će na neki način preuzeti ulogu tog distributera, pod znacima navoda da ga tako nazovem, ko će u ime svih nas biti neko ko će se pojaviti na tenderu i ponuditi najbolje uslove, ukoliko nas pre toga ne pretekne neki drugi distributer ili nazovi distributer koji ima veze ili koji može da se nametne u određenoj lokalnoj vlasti da može preko njega da se uzmu knjige i da on sebi napravi posao. Znači, Prosto uvođenjem tog tendera, prvo je poskupila cijela procedura, potpuno nepotrebno, znate, za te tendere malih vrednosti, ja mislim da je potpuno neizvodljivo da neko nastupi sa jednom, dve ili tri knjige, mislim, više ga košta podnošenje dokumentacije nego što će zaraditi od prodaje tih knjiga, tako da je to naravno potpuno, kako da kažem, neracionalno ekonomski gledano, i on će sigurno potražiti nekog drugog koji će u njegovo ime to da uradi. Da li je to u interesu nabavke knjiga? Ja mislim da nije, generalno. Još jedna stvar koju ja tu sad malo samo da iskočim iz ove teme, ali bih volao da je napomenem, kad pričamo o bibliotekama, školske biblioteke, znate, to je jedna tek, mislim, ozbiljna i teška situacija.
O tome je bilo reči na skupštini vašeg udruženja.
Pa mi smo i prošle godine pokretali tu priču i sa bibliotekama i društvom bibliotekara lobiramo u tom pravcu da se zaista neko sedne u državi pozabavi pitanje školske biblioteke, jer one su deo školskog obrazovnog sistema, znate, i ako je država sila novac uložila u nabavku besplatnih udžbenika, ne vidim zašto ne bi aktivirala jedan deo tih sredstava i za nabavku obaveznih knjiga, lektire ili bilo čega što je potrebno za školske biblioteke, pa ako treba i u formi nacionalnog otkupa. Paralelno, vrlo slično kao što radi Ministarstvo kulture za, preko nacionalne biblioteke za sve svih 160-70 biblioteka koliko ima u Srbiji, tako bi isto Ministarstvo prosvete po meni trebalo da planira sredstva u budžetu za nabavku određenog fonda da reaktivira školske biblioteke i da omogući deci da mogu da dobiju korektne i kvalitetne knjige, da pozajme, da pročitaju lektiru ili neki stručni časopis ili bilo što što im treba za ovu savremenu nastavu prema kojoj svi se trudimo da idemo i tako dalje. Međutim, to je jedna potpuno, potpuno zaboravljena stvar. Evo, ja samo, nažalost, moram da kažem, mi smo uputili dopis preko društva bibliotekari, obratili smo se Ministarstvu sa ovakvim zahtevom da se ispituju mogućnosti iz kabineta ministra. Smo dobili odgovor da su škole autonomne u nabavci knjiga i da njima treba da dostavimo te ponude. Znači, kako da vam kažem, država je osnivač sistema obrazovanja, vlasnik svih škola, ali kad se radi o nabavci knjiga, škole su autonomne. Iz kojih sredstava? Iz kakvog novca? Ja to stvarno ne razumem.
Isto tako, škole nisu autonomne. Kada je bio predlog da profesori književnosti imaju procenat 20 ili 30 nastavnih jedinica koje nisu u nastavnom programu, koje bi sami mogli da odaberu, pa nemaju tu samostalnost, jeli? Priča, pa se onda dogodilo, recimo, da je Henrik Ibsen ne postoji u lektiri naših srednjih škola.
Da, to
zašto?
Je to.
Pa zato što razvija kritičko mišljenje, zato što
to je posebna priča.
Ali postoji u izdanjima geopoetike.
Originalnosti našeg nastavnog programa koji nije menjan 30 godina.
Razmišljali kad ga nisu stavili, ali ne, ovo je moguće.
Oprostite, Petre, samo još jedno pitanje za Begovića. I kada vi prođete svu ovu proceduru, kad onda stiže knjiga u biblioteku?
Pa to je najmanji problem, zato što se nas tiče, mi jedva čekamo da odnesemo knjige u biblioteke i da ih pošaljemo. Međutim, radi se o tome da se tu zaista i suviše je iskomplikovana ta procedura i suviše je ona zaustavlja proces otkupa. Jednostavno, kažem, ja malo pre sam spomenuo u ovoj pauzi dok smo razgovarali, poslednjih nekoliko sajmova potpuno je zamrla aktivnost bibliotekara na sajmovima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Mi smo ranije na štandovima imali redove bibliotekarki koje su dolazile da pregledaju kataloge, da posede sa nama, da popričaju, da naprave nekakvu prednarudžbinu za koju bi kasnije svojih fondova iz budžeta lokalnog naručile nešto.
A sad su posmatrači na sajmu.
Sada su posmatrači, zato što imaju te tendere, imaju te tu proceduru veoma komplikovane, one zapravo su im vezane ruke. One mogu samo da pogledaju i da eventualno prenesu, ali sve to posle mora da završi na raspisanom.
Ali da kažem, i sam sajam je koncipiran tako da retko koji štandovi, samo velikih izdavača, imaju prostor gde će gosti, bibliotekari, poslovni ljudi da sednu i da razgovaraju o knjigama. Uglavnom se sve pretvorilo na pultove za prodaju, na vašar.
Dobro, ili za reklamu svih proizvoda od agroindustrije do pića i tako dalje. Mislim, dobro, ja iskreno da budem, ja ne idem na te sajmove, ja sam na ovogodišnjem sajmu knjiga, jedna mala digresija, ja sam shvatio sve što se zbiva u od agroindustrije preko borilačkih veština, rastezanja tela do pića, alkoholnih, bezalkoholnih radnji, gde se to prode, kupuje i još neke druge stvari. Zahvaljujući reklamama na štandovima nekih izdavača. Ali situacija je, kad god se suočimo s ovim pogubnim posledicama, onda moramo da izađemo iz oblasti knjige i kulture. Prosto naprosto uzroci su dobrim delom i van. Ja pratim ovu delatnost 50 godina. prvi put sam uredio jednu ko student nešto pre 50 godina, pa valjda, ali imam i efektivno 5-6 godina izdavaštva u državnoj firmi i 25-6 u ovoj. Dakle, meni, ne zato što sam super genije, nego prosto što sam zainteresovan radozno, ništa nije promaklo. Ja znam tačnu situaciju, ne svaki detalj, i znam šta treba da se uredi, i to predlažem stalno, i to nema...
I evo, predložite i danas.
To je vrlo jednostavno.
Za nekoliko dana ulazimo u 2015. Pa hajde da se potrudimo.
Ajde ovako, da budemo...
Bar na ovom nivou, da utičemo na bolji položaj knjige.
Da krenemo od osnovnog obrazovanja. Program osnovnog obrazovanja i srednjih škola donosi prosvetni savet. Taj program je obavezan. Neka uz taj program budu obavezna i učila, jesu obavezna, i knjige koje deca moraju da imaju u svojim bibliotekama. Neka prosvetni savet u jednoj podkomisiji donese odluku. Na osnovu proizvodnje koje je bilo u prošloj godini, u prošlim godinama, koje knjige mora da ima svaka osnovna škola u svojoj biblioteci i svih žanova. I to je obavezatno. Da li škola treba da nabavlja van toga neke knjige koje žele profesori ili roditelji i drugi, ja bih to prepustio slobodnoj aktivnosti koja nema veze s osnovnim procesom obrazovanja, slobodnim aktivnostima. I ne bih opterećivao ni lokalni, ni republički budžet tim izdacima. To je pod jedan. Pod dva, koje knjige treba da dobiju najbolji đaci na kraju godine? Pa najbolje knjige, valjda. A dobijaju po pravilu najgore knjige. Ja vam kažem najgore, i to unatrag više decenija. Zašto? To je druga priča. Pa neka opet prosvetni savet ili podkomisija neka odluči na osnovu predloga izdavača, produkcije koja tu postoji, koju predlože izdavači na osnovu konkursa, koje knjige dolaze u obzir i koje su prioritetne, koje moraju da se daju najboljim đacima, kad kažem moraju zbog svoje vrednosti.
Normalno.
Pa pitajte decu, hoće u školu, većina kaže da neće. Pitajte decu, doleće da čitaju neka od ovih autora, verovatno bi većina danas rekla da neće. Ali nešto se mora, nešto je dužnost, nešto je obavez. E sad, idemo dalje, polako.
Ali mi se približavamo kraju emisije.
Neće vam mnogo pojesti.
Ne smemo prekoračiti rokove.
U praksi to izgleda tako da opštinska lokalna samouprava daje Vukovcima pare u koverti po 1500-2000 dinara, kao, a neće da da knjigu jer mrzik da ispišu 250 posveta.
Imate javne biblioteke, reći vam, taj ste konstruktivan predlog, javne biblioteke ne bi smjela dozvoliti komisije otkupne relativno dobre predloge daju, onda bibliotekari odluče šta će otkupiti. To je katastrofa generalno gledano. Moraju biti obavezne da nešto otkupe. A ako žele baš da potroše pare, ali ne državne pare, nego neke lokalne, da udovolje željama svojih čitalaca, to čime se takmičan kome učestvuje i biblioteka grada, da ima što više mogućih članova, pa onda oni pritiskaju da imaju određenu vrstu literature. To ima i tu dimenziju, da ti koji, ta količina članova nisu obavezno i nekog proseku velikog ukusa. Oni traže ono što oni vole da čitaju, to je legitimno, normalno. Da li treba javne biblioteke da im to obezbede? Ja mislim da ne treba, ali da završim priču. Nije normalno u državama koje su suočene s istim problemom. Evo rešenja. Država na tržištu otkupljuje knjige za sve ove nivoje, od univerziteta, od izdavača. To su po pravilu mali izdavači. Recimo slučaj Argentine, koja je tako oživjela svoju delatnost, otkupljuje. I 10%, 10-12% u prometu knjigom ima država. Ona tako interveniše u jednoj državi koja poštuje pravila liberalnog kapitalizma na dobar način. Tako je sačuvala najbolje izdavače, tako je sačuvala i male knjižare, im je dala neke subvencije, pomoći i tako dalje, i pustila ove velike lance da paralelno postoje. Ovi lanci jesu neminovnost, ja znam kad su već nastali, ali znam da njihova uloga ne mora da bude onih koji diktiraju osnovni tok naše kulture. Pa to je bila katastrofa.
Ako bi oni diktirali...
Da se razumemo.
U svakom slučaju država treba da ima korektivnu funkciju i može da ima i trebalo bi da ima.
Hoćete da gledam najiskrenije. Ja bi imao, i vi verovatno, vi dobro poslujete koliko pratim, ja bih imao 10 puta više prometa samo kad bi se poštovala pravila tržišne privrede, recimo koja postoji u Francuskoj, Nemačkoj i drugim zemljama. Samo da robu koju proizvedeš možeš da izložiš, istakneš i da ljudi mogu da odluče da li će kupiti ili neće. Nije se desilo da se udala neka žena koja je ceo život provela u manastiru, jel da?
pravite dobre, dobra poređenja, očigledno. Da, evo, ovaj, mi smo tu na samom već kraju našeg današnjeg razgovora. Dakle, ova materija treba da bude uređena. Zakon o izdavaštvu, predlozi nacrta zakona o izdavaštvu su postojali, još uvek se ništa nije uradilo.
Imali smo i ministra izdavača i...
Ništa se nije uradilo, dakle, nužno je donošenje jednog takvog zakona kojim bi se regulisala ova materija, odnosno uz konsultaciju svih resornih ministarstava čija je oblast dobrim delom vezana i za knjigu.
A tu ima više ministarstava, naravno, ne samo financija, tu treba da se uključuje ministarstvo prosvete, ministarstvo kulture, pre svih i tako dalje.
Nauke
takođe, ali hoću samo još jednu stvar, da dodam vrlo kratko, mislim. Država ima mogućnosti, država ovim problemom mora da se bavi ozbiljnije. Znači, zakon o javnim nabavkama u delu nabavke knjiga nanosi štetu, to je evidentno, znači nemamo o tome šta da raspravimo. I samo treća stvar, izdavači, evo ja to govorim, najsvežiji podatak u okviru našeg udruženja sa skupštine od pre nekoliko dana. Višestruko više novca se odlazi od strane izdavača iz prometa knjiga u PDV nego što se vraća u otkup. Višestruko. Ja mislim da je 7 puta veća suma novca koja se nama uzme na ime poreza na dodatu vrednost nego što se kasnije vrati kroz otkup.
Da.
Znači, novca ima. O tome se radi, samo što se on usmera u neke druge stvari. Država bi mogla, ne mora da vrati svih 7 puta veću, ali da vrati upola. Pazite, Slovenija 8 miliona evra odvaja, Hrvatska 4, mi jedva 1 milion.
Da, postoje li mogućnost, ako možda i zajednički budete delovali oba udruženja, da utičete na zakonodavca da dođe do izuzeća iz sistema javnih nabavki kada je reč o knjizi?
Ja se zaista nadam, pošto jedno i drugo udruženje pokreće inicijative u tom pravcu, pošto postoji očigledno saglasnost koja se iskristalisala u poslednje 2 godine od društva bibliotekara i od rukovodstava na biblioteka širom Srbije, znači potpuno je jasna situacija da niko od nas koji kreiramo te proizvode, ali tako da ih nazovemo kulturne, to jest knjige, nismo zadovoljni ovim i smatramo da nam je to kamen oko vrata. Znači ja se nadam ćemo imati sagovornika u tim ministarstvima u vladi da se ovaj problem stavi na dnevni red, da se i nekakvim dekretom ili po kratkom postupku, jer to zaista ometa i prilično utiče na i onako tešku kulturnu situaciju u našoj zemlji.
Ovo je stav predstavnika jednog i drugog udruženja izdavača, a šta vi kažete kao izdavač koji ne pripada ni jednom udruženju, gospodine Stojković?
Ja ne pripadam ni jednom udruženju zato što fizički nemam vremena da se bavim još i tom vrstom javnog angažmana. Moram reći da u tim nekim stavovima podržavam uglavnom stavove jedne ove grupacije, ali generalno gledano jedna i druga grupacija zastupaju privatne interese, to jest pojedinačne interese privatnih pojedinačnih izdavača u ovom današnjem sistemu, a da bi oni u stvari mogli da izađu iz problema koji oni lično imaju, pa čak i nekih međusobnih razmirica, kada bi to udruženje imalo jedan društveni interes i kada bi tu stvari išle jednim obrnutim tokom, a tada bi verovatno i ovi brojni mali izdavači imali više poverenja.
Pa nije ovo privatni interes, ovo je interes čitave branše.
Da. Mi smo danas govorili o primjeni zakona o javnim nabavkama u onom delu koji se odnosi na knjigu. Izuzeća iz sistema javnih nabavki kažu da retko ima. Nadajmo se da će se to dogoditi.
Ja tu samo mogu da kažem zakone,
oblasti, znači, knjige, ukoliko...
Zakoni se donose, ali mogu i da se menjaju, znači nikakav to
tako
problem
je. Ukoliko...
Ovo je korisno za državu da uredi, za njen budžet pre svega.
Da, ukoliko nastupite jedinstveno, a trebalo bi kao izdavači, možda nešto i bude od svega toga.
Znate, mi u tom delu nemamo mi nikakav tu spor. Mi u najvećem delu stvari koje su vezane za našu estavsku sudbinu, mi nemamo spora.
Tako je.
Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Petar Živadinović, predstavnik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, direktor PA Ideje, Dragan Stojković, samostalni izdavač, direktor Mostarta i Dejan Begović iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije, direktor Kreativnog centra, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Dejan Bustančić, organizator Božidar Ljubišić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.